Ouers, grootouers, familie, vriende, broers en susters in die geloof, ook die wat via die internet saam met ons kyk en luister. Waar beter om die huwelik te begin as voor die aangesig van die Here, hier in die kerk en met die gemeente as getuie. Baie welkom daarom by die blye geleentheid van die huweliksbevestiging van Arnay en Natasha. Besondere woord van welkom aan julle twee. Ons hoop julle het 'n mooi dag en dat die Here julle saam ryklik sal seën. Kom ons begin nou saam deur te bid dat die Here ons sal seën tydens hierdie byeenkoms en hierdie hele dag saam. Kom ons bid. Vader in die hemel, ons wil vir u dankie sê. Want dis u wat dit so ver gebring het, dat Arnay en Natasha vandag kan trou. Ook hulle uitgaanstyd en hulle verlovingstyd was volledig in u hande. Ons dankie vir die gesinne waarin hulle kon groot word. Vir hulle ouers, wat hulle geleer het om u te dien. Ons dankie vir die kerkgemeenskap, waarvan hulle deel mag wees. Vader, wanneer hulle vandag troue mekaar beloof, dan bid ons dat u saam met hulle sal gaan. Dat hulle dit wat hulle as kinders saamgekry het, nooit sal laat vaar nie. Nooit sal loslaat nie. Mag gee dat hulle juis verder sal slyp aan mekaar as kinders van die lewende God. Gee dat ons in ons huwelike nie slegs mekaar se fisiese welstand op die oog het nie, maar meer nog mekaar se geestelike welstand. Ons wil vra dat u seën sal gee oor ons byeenkoms vanmiddag. Gee dat u woord sal klink, u woord wat so aktueel is vir die lewe van elke dag. En gee ons 'n vreugdevolle dag, ook as daar fees gevier gaan word. Gee dat ook daar die feesvieringe tot u eer sal wees. En seën ons same syn. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons wil saam die Here loof. Juig o volke, juig, handklap en betuig voor die Heer jul vreug. Wees in God verheug. Psalm 47 vers 1 en vers 4 en ons gaan dit staande saam doen. Arnei en Natasha het gekies as tekstvers vir die prediking, prediker 4 vers 12b, dus die tweede gedeelte van vers 12. Ek het aanvanklik gedink om die hele hoofstuk te lees, maar die verse 7 tot 12 vorme eenheid. En dis die gedeelte wat ek nou saam wil lees, prediker 4 vers 7 tot 12. En weer het ek 'n vergeefse moeite gesien onder die son. Daar is een alleenig, sonder 'n tweede. Ook het hy geen seun of broer nie. Tog is daar geen einde aan al sy moeitevolle arbeid nie. Sy oë kry ook nie genoeg van rykdom nie. Vir wie tog vermoei ek my? En laat my siel gebrek ly aan die goeie? Ook dit is te vergeefs en 'n verkeerde saak. Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel. Maar wie die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel? Verder, as twee by mekaar lê, kry hulle warm. Maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al twee hom teestand bied. En 'n driedubbele lyn word nie gauw verbreek nie. Dis die laaste woorde wat die teks vir die prediking is. 'N driedubbele lyn word nie gauw verbreek nie. Arnei, Natasha, ouers, grootouers, familie, vriende en broers en susters in die geloof. Onthou julle nog wat God in die begin gesê het, net nadat hy vir Adam geskaap het? God verklaar in Genesis 2 vers 18, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Nou as een mens hieroor nadink, is dit eintlik 'n interessante uitspraak. Immers tot op daardie stadium is alles wat God gemaak het, beskryf as goed of selfs baie goed. Dis soos 'n refrein in Genesis 1. Maar nou skielik sê God dat iets nie goed is nie. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Amper soos wat 'n ou liedjie dit besing, One is a lonely number. Een is 'n eensame getal. Net 'n kanttekening op hierdie punt. Daar is natuurlik mense ook onder ons wat nie 'n lewensmaat het of ooit gaan kry nie. Hulle bly een. En daar is by die meeste van hulle uiteraard die verlange na 'n nommer 2. Na 'n maat. Maar onthou net, die feit dat hulle een is, maak hulle niks minder as die wat twee is nie. Om die waarheid te sê, in ons gebroke wêreld kan een soms selfs beter wees as twee. Ek het net gereken dat dit belangrik is om hierdie kanttekening toe te voeg, sodat ons versigtig sal wees hoe ons praat. En toch het God van die begin af gesê dat het nie goed is dat die mens alleen is nie. So wat doen God vervolgens aan hierdie feit wat nie goed is nie? God skep vir Eva, sodat Adam nie langer alleen hoef te wees nie. En ons lees van Adam se vreugde en sy opgewondenheid wanneer hy vir Eva sien. Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Nou op dieselfde manier het God vir Natasha gemaak, sodat Arnei nie alleen een hoef te wees nie. En hy het vir Arnei gemaak sodat Natasha nie alleen hoef te wees nie. As een oor die algemeen 'n eensame getal is, dan is twee oor die algemeen 'n gelukkige getal. En hierdie voorkeur van 2 bo 1 is nou precies waarvan die gedeelte voorafgaande aan julle trouteks praat. Prediker 4 vers 7 tot 12, wat die eenheid vorm binnen die hoofstuk, noem ons een getallespreek. Die skrywer dra aan ons een stukkie levenswijsheid oor met behulp van getalle. En in hierdie specifieke gedeelte vorm die getal 2, die sleutelwoord. Luister maar na Prediker 4 vanaf vers 8. Daar is een alleenig, sonder 'n tweede. Ook het hy geen seun of broer nie, toch is daar geen einde aan al sy moeitevolle arbeid nie, sy oë kry ook nie genoeg van rykdom nie. Vir wie toch vermoei ek my en laat my siel gebrek lei aan die goeie, ook dit is te vergeefs in 'n verkeerde saak. 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar weet die een wat val, sonder dat daar 'n tweede is, om hom op te tel. Verder as 2 by mekaar lê, kry hulle warm. Maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al 2 hom teestand bied. 5 maal, in hierdie kort gedeelte word het vir ons beklemtoon, 2 is beter as 1. En hoor julle hier in die echo van Genesis? Sien julle hoe hier teruggegryp word na Adam en Eva? 2 is beter as 1. Dit roep in herinnering daar die woorde in Genesis 2 vers 18, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En daarom gee God 'n kameraad, sodat die een, Adam, 2 kan word, saam met sy Eva. En met behulp van 3 voorbeelde illustreer ons skrifgedeelte die seën van hierdie kameraadskap. Al 3 die voorbeelde is geneem uit die praktyk in die Bybelse tyd, en die weet daar was nog nie motors en daardie soort van dinge nie, mense te voet deur Palestina gereis, met alle risiko's wat hieraan verbonde was. En het is belangrijk dat ons hierdie context sal raak sien, want het geef vir ons een goeie illustratie van die lewe, en in besonder van die huwelik. Die huwelik is soos een reis deur die lewe. En wanneer bruidegom en bruid aan mekaar verbind word in die huwelik, dan beloof hulle sluit 'n verbond, om saam as 2 hierdie lewensreis aan te pak en te voltooi. Kom ons kyk kortliks na die 3 voorbeelde. Die eerste voorbeeld wat die prediker gebruik, is die van 'n reisiger wat tydens sy reis in 'n put of in 'n gat val. Vers 10, want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar weet die een wat val, sonder dat daar 'n tweede is, om hom op te tel. Vir een reisiger om stoksel alleen daar in die berglandskap van Palestina in 'n gat te val, kan dodelik wees, vooral in die nacht. As jy jou been breek, of jou ribbes kraak, of jou skedel oopval, dan is het moontlik dat jy as enkel reisiger nooit die nodige hulp sal kry nie. Die reisiger wat echter 'n kameraad het, 'n reisgenoot. Hy het iemand wat hom uit die gat kan optrek, wat sy wonde kan verbind. Hy het iemand wat hom na veiligheid toe kan bring. Tweede voorbeeld is die van 'n reisiger wat die koue nagte in Palestina moet trotseer. Vers 11, verder as 2 by mekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? Nou moet ons nie vergeet nie, broers en susters, in daardie tyd was daar nie 'n bed and breakfast of 'n hotel langs die pad nie. Meestal moes die reisiger maar onder die oop hemel of in 'n grot oornag. In die nacht in Palestina kan bitterlik koud wees, selfs in die somer. Na dag onder die warm son, wanneer iemand moontlik sonsteek opgedoen het, kon die koue nagte baie swaar en selfs dodelik wees. En daarom het die meeste reisigers het nodig geag om naby aan mekaar te slap, teen aan mekaar selfs, om sodoende warm en gemaklik te bly. Die twee wat volgens vers 11 by mekaar lê, dis geen seksuele konnotasie soos wat ons dikwels dink nie. Dit het te maak met versorging, meer nog met oorlewing. Dan die derde voorbeeld. Dit het te maak met 'n reisiger wat 'n rower langs die pad teekom. Vers 12, en as iemand die een aanval, kan al twee hom teestand bied. Die enkel reisiger kan maklik deur die rower oormeester word, maar met twee is jy veiliger op jou pad. Nou, Arnei en Natasja, julle is vanaf vandag sulke reisgenote, kamerade, julle was dit natuurlik alreeds voor vandag, maar vandag word het formeel bevestig. Julle beloof vandag om betroubare, lewenslange reisgenote vir mekaar te wees. Vanaf vandag gaan julle die lewenspad saam aandurf. En niemand van ons weet, niemand van ons hier kan sê wat die lewenspad is wat die Here vir julle in gedagte het nie. Niemand van ons ken die gate langs die pad. Die optraandes, die gevare wat vir julle wag nie. Maar soos wat julle vandag julle lewenspad verder bewandel, mag julle weet dat julle mekaar het as lewenslange kamerade. En laat dit iets wees wat julle ook werklik van mekaar weet. Arnei maak seker dat Natasja weet dat jy haar reisgenoot is. Dat sy op jou kan staatmaak. Dat jy haar sal beskerm vir sover dit in jou vermoë is. En net so Natasja moet jy seker maak dat Arnei weet dat jy sy getroue kameraad is. Dat jy op hom of dat hy op jou kan staatmaak. En dat jy hom sal versorg. Ons teks is nog nie heeltemal klaar nie. Ons moet nog meer sê, die laaste woorde van vers 12 lui 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie. Nou moet ons versigtig wees om dadelik te dink, o, 'n driedubbele lyn, dis seker in hierdie spesifieke geval, dis Arnei en Natasja en dis die Here. Ons moet nie so haastig wees nie, want die teks sê dit nie eksplisiet nie. En daarom moet ons versigtig wees om oorhaastige gevolgtrekkings te maak. Ek dink is beter om die algemene beginsel raak te sien wat die prediker hier aan ons wil oordra. Eerder as om dadelik 'n spesifieke, konkrete persoon daaraan te koppel. En die algemene beginsel is net soos wat 2 beter is as 1, so is 3 of meer beter en sterker as 2. Die prediker maak dus 'n algemene stelling wat in sy algemeenheid waar is. En nou vra dit van ons, dis altyd met die Bybel so, nou vra dit van ons om hierdie algemene stelling toe te pas. Wat beteken dit vir julle twee? Wel, saam is julle twee kamerade wat van vandag af die lewenspad gaan aandurf. Want, so het ons gesien, 2 is beter as 1. Maar onthou nou, julle twee staan nie op julle eie in hierdie wêreld nie. Dis nie net julle twee in isolasie nie, daar is mense om julle heen. Mense wat julle twee nog sterker kan maak. Soos wat julle die lewenspad bewandel, want 3 of meer is beter en sterker as 2. Dink byvoorbeeld aan die gesinne waar dit julle kom. Ook al gaan julle nou op julle eie bly as man en vrou, is die onderskeie gesinne waar het julle kom, is 'n kosbare skat. Paas en maas, skoonpaas en skoonmaas, broers en susters, is nog net so belangrik soos voorheen. Dalk op 'n ander manier, maar julle gaan hulle nodig kry, vir raad en vir ondersteuning. Veral ook omdat hulle gelowiges is, kinders van die Here. Sorg daarom dat julle goeie bande met julle ouers en familie onderhou. Hulle is deel van hierdie driedubbele lyn wat julle nodig het om sterk te wees op julle lewenspad. Dink verder aan die gemeente waarvan julle lidmate is. Mens kan as pasgetroudes baie maklik in jou eie lewekie, in jou eie kokon vasgevang raak, jou eie geluk of dalk jou eie swaar kry en probleme. En jy kan maklik vergeet dat jy deel is van 'n gemeente. Daar's baie broers en susters wat dalk vandag hier wou gewees het, maar vanweer die beperkings nie hier kan wees nie. En sommige van hulle luister nou dalk via die internet. Hulle is die mense wat die Here aan julle gee, om julle in die geloofslewe nog sterker te maak. Hulle staan om julle heen, hulle versterk julle geloof, hulle hou julle op die regte pad. Hulle troos, hulle vermaan, hulle bemoedig. En dit alles om van julle 'n driedubbele lyn te maak wat nie kan breek nie. Moet julle daarom nie afsydig hou van die gemeente nie. Wees deel. Gebruik julle gawes en julle talente hier in die midde van die gemeente. Wees betrokke by die Bybelstudies. Woon getrou die eredienste by. Ontvang die amptenaars met hartlikheid wanneer hulle vir julle kom besoek. En dan mag ek julle verseker dat die gemeente, dat hierdie broers en susters, die driedubbele lyn is wat julle sterk sal maak op die tye wat julle dit die meeste gaan nodig hê. En so kom ons vanselfsprekend ook by die Here uit. En ons moenie onmiddellik en vanselfsprekend dink dat die Here die derde lyn in die driedubbele lyn is nie. En daar is talle mense wat die algemene stelling bevestig dat 'n driedubbele lyn nie gou kan breek nie. Maar uiteindelik is die belangrikste daarvan natuurlik die Here self. Wanneer jy op hierdie reis saam met die Here gaan, dan beteken dit nie dat daar niks met julle gaan gebeur nie. Beteken nie dat daar nie hartseer of moeite gaan wees nie. Beteken wel dat niks julle uit mekaar sal skeur nie. En dat niks die uiteindelike reisdoel, en dis die ewige lewe, kan verhinder nie. Dis die Here se belofte, en hou vas aan daardie belofte. Maar saam met die belofte kom daar ook 'n opdrag. Maak seker dat God deel van julle lewe is. Nie net 'n deel nie, maak seker hy is julle lewe. En dit beteken konkreet dat julle getrou die eredienste bywoon, dat julle sal tyd maak in julle gesin, vir die lees, vir die bestudering van die Bybel, tyd maak vir gebed, sodat hierdie verbintenis wat julle vandag aangaan, nie verbreek kan word nie. Arnei en Natasha, 2 is beter as 1, is wat ons skrifgedeelte vir ons sê. Wees daarom trou aan mekaar. Help mekaar, ondersteun mekaar, versorg mekaar, wees lief vir mekaar. En onthou, vir 2 om te volhard tot die einde toe is daar nog 'n derde nodig. Julle gesinne, die gemeente en uiteindelik die Here self. Onderhou en voed hierdie driedubbele lyn, sodat julle 2 die pad van julle huwelik tot die einde toe kan volhard. En mag die Here julle daarin seën. Amen. Kom ons antwoord op die verkondiging van die woord van die Here. En ons sing saam uit Psalm 128. En ons bly sit wanneer ons dit doen. Psalm 128, die verse 1, 2 en 3.
Thank you. hemel en die aarde en alles wat daarin is geskaap het, het hy mens na sy beeld geskaap. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is, ek sal vir hom hulp maak wat hy hom pas. Toe die mens geen hulp kon vind wat hy hom pas nie, het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy hulpbene geneem, en die plek waarvan die vrees toegemaak. Die Heere God hou die rug dat hy van die mens geneem het tot die vrou en bring haar aan die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk een van my verbeter, vrees van my vrees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleed en hulle sal een vrees wees. Daarom glo ons dat die Heere tot vandag die man en die vrou aan mekaar gee. En aangesien hulle deur sy hand verenig word, sal mens hulle in hierdie geskei. Dat die huwelike instelling van God is en nie verbreek mag word, nie getuig ons Here Jesus Christus ook, as hy in Matteus 19 vers 6 sê, dat God aan staan dat hy mag geen mens skei. Aangesien God die huwelik so sterk gemaak het, waar hy mag skei. Soos ook ons Here Jesus Christus ons toon met die woorde, maar ek sê vir julle, elke man van sy vrou skei behalwe oor hoerery en met 'n ander vrou die egte. Omdat God onkuisheid verbied, elke man sy eie vrou en elke vrou haar eie man. So moet ons liggaam bewaar word as tempels van die Heilige Gees en mag ons God deur ons liggaam leef. Die apostel Paulus leer as hy eenheid is van man en vrou in die huwelik 'n dieper betekenis het. Hy praat van 'n groot verbondenheid in die oog op Christus en die gemeente. Soos Christus die hoof van die kerk is, soos die man die hoof van sy vrou. Christus het sy kerk aan die einde toe so liefgehad dat hy homself vir haar gegee het, sodat sy heilig en sonder smet kan wees. Mens moet die man sy vrou soos sy eie liggaam lief hê, haar versorg en haar beskerm. Soos die gemeente om deur Christus laat lei, so moet die vrou haarself aan die liefdevolle leiding van haar man toe vertrou. Sy moet hom respekteer en die voorbeeld volg van die heilige vroue wat op God vertrou en aan hulle mans onderdanig was. Man en vrou moet mekaar bystaan, alles wat goed is. En oprecht mekaar sy sondes en verder dat jy heilig met hom sal lewe en om in alles getrou sal bly soos 'n vrome en getroue vrou aan 'n man verskuldig is en ons het die uitspraak van die heilige evangelie wat is hier ja. Ek verklaar nou dat Arnei van der Weide en Natasha misschien koetser hier in die woordig rechtens getrouwd is. Mag die vader van alle barmhartigheid en die door sy genade tot hierdie huwelik verroep het, mag hy hulle met oprechte liefde en trouw verbind en in die sy sien. Amen. Jy mag nou die ringe uitwerk. Maar omdat daar in ons self niks goeds is nie, wil jy vraag om hier te kom kniel voor die Here, so dat ons allemaal saam met jy kan bid, so dat hy jy in staat kan wees om jy belofte na te kom, en so dat ons met jy sy sien kan doen. Ons bid saam. Almagtige God en Vader, U het al reeds in die paradys gesê dat U goed is dat die mens van die mens. Ons dank en loof U dat U die broer en suster aan mekaar gegee het in die huwelik, sodat hulle een mag wees. Ons bid U, gee aan hulle U Heilige Gees, sodat hulle in ware en vaste geloof op ons die goddelike wil sal lewe. Help om die mag van die sonde te weerstaan en in heiligheid vir u te lewe. Verhef u aangesig oor hulle en lei hulle in voorspoed en teëspoed aan u Vader. Seën hulle ook soos u gelowige vaders Abraham, Isak en Jakob geseën het. Aangesien hulle mede-erfgename van die verbond wat u met u vaders gesluit het, bid ons dat hulle die genade sal geleen en hulle kinders, as het u behaag van die hemel gegee, christelijk op te voed, tot eer van die heilige naam, tot opper van die gemeente, en tot uitbreiding van die heilige evangelie. Geer hulle tot eer van u, en tot seën van hulle naaste in die gemeenskap en Christus mag lewe, en in oprechte liefde, trou aan mekaar sal. Laat hulle saam met die Here kerk uitsien in die goeie dag van die bruiloft van die lam. Verhoor ons Vader van alle barmhartigheid, deur Jesus Christus, u geliefde Seun, ons Here, wat saam met u in die Heilige Gees leef en regeer in ewigheid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Geef ons vandag ons dagelijkse brood. En vergeef ons ons skuldes, ons ook ons skuldenaars vergeef. En hy is nie in versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan die oor die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in die eeuwigheid. Amen. Ag die Here God, wil met sy genade vervul, en gee dat julle in alle volsaligheid en liefde saam verbind, lang en heilig mag leer. Amen. Ons wil die bruidspaar toesing. Ons na die preek gesing, ek sal 128 die eerste drie verse, ons in novelle, ek sal 128 en ons sing vers 4, en ons doen dit staande saam. Heer sal leef tot die verste nageslag. Ons gaan staan en sing en daarna gebruik ons